Sciencistoj el la Sidneja Universitato, el Harvard Universitato kaj la Nord-Orienta Universitato kreis specialan gluaĵon, kiu rapidigas la cikatriĝadon de vundoj. La gluaĵo kun la nomo Metro plenumas ĉiujn sekurec-kriteriojn, estas elasta, netoksa kaj biofavora. La gis nun existantei preparajui ne plenumis samtempe ciuin ci criterioin. Lau scientistoi, la inventita de inigluajo povas savi multein existoin, char gitaugas por fermi vastein vundoin en histoi de tiei organoi kiel pulmoi, coro, angioi.
La gluajo basigas sur du malmulte costai kai facile akireblai substanzoi. Temas pri tanina acido kaj etilena glikolo, kiuj miksitaj en ĝusta proporcio kreas gluaĵon, kiu kapablas kunligi histojn malgraŭ ĉeesto de sango aŭ muko en la vundo. Kio gravas, la ligitajn histojn eblas facile malligi, kaze de korekto neceso aŭ de nova operacio. La ekzamenadoj baze de animaloj alportis bonajn rezultojn. La gluaĵo dum kelkaj minutoj povas ĉesigi la sangadon de organoj. La tanina acido efikas kontraŭ bakterie kaj kontraŭ inflame, kaj limigas la impresigemon de nervofinaĵoj. Etilena glikolo estas sintezita substanco ofte aplikata en kosmetikaj kaj medicinaj procedoj, ebliganta kunkudri ŝiritajn nervofibrojn.